Jamen tak for indbydelsen og beklager forsinkelsen. Vi bygger igen rundt på midtbyen, den, så trafikken den snegler sig afsted, men det lykkes at komme igennem. Ja, men altså, jeg vil som sagt ud fra en konservativ tænkning tale om sammenhængskraft og især om de nationale og kulturelle betingelser for sammenhængskraft. Mit indlæg baserer sig på en forskning, jeg har lavet i emnet de seneste år, og som Henrik sagde, at det har resulteret i en bog med titlen Sammenhængskraft, som udkom i sidste uge, og jeg tror godt, jeg kan sige, at modtagelsen af bogen har været både begejstret og også afvisende. Det har kløvet anmelderne i to sådan mere eller mindre lige store dele. I hvert fald sådan relativt passioneret debat, synes jeg, jeg kan fornemme, det her er stadig kommet. Jeg vil i mit foredrag indledningsvis kredse om sammenhængskraft, forstået som social kapital og tillid. Og dernæst vil jeg se på de nationale betingelser for dannelsen af sammenhængskraft med den danske kultur som hovedeksemplet. Og også omtale de positive konsekvenser for sådan noget som økonomisk vækst, nu da jeg jo taler i en liberal tænketank. Endelig så vil jeg prøve at afrunde med at konkretisere de elementer, der efter min mening karakteriserer et samfund præget af en stærk sammenhængskraft. Men først lidt generelt om selve forholdet mellem sammenhængskraft og kultur. Fælles for landets politikere, for meningsdannere, forskere og mange andre er en positiv forståelse af sammenhængskraft. Hvorfor? Jo, selvfølgelig fordi sammenhængskraft skaber et sundt, civilt samfund, som igen er afgørende for, at man kan have et vellykket demokrati. Det er nemlig sådan, at hvis sammenhængskraften er stærk, så kan selv politisk uenige borgere let finde sammen i et fælles forsvar for deres interesser og for hævdvundne goder, som ellers ville kunne blive tilsidesat af staten og finde ringe støtte i juraen. Imidlertid vil jeg, i modsætning til de fleste aktører i den offentlige debat, argumentere for, at sammenhængskraft hverken er politisk, retsligt eller økonomisk betinget. Det er altså ikke sådan noget som social lighed, som et frit marked eller menneskerettigheder, der i sig selv skaber sammenhængskraft. Sammenhængskraft er derimod netop kulturelt betinget, og kultur forstår jeg som en social orden, der primært bygger på en række uformelle normer. Sammenhængskraft er altså gensidighed baseret på fælles normer og tillid. Man kan altså sige, at sammenhængskraft er en slags social lim, der så at sige binder mennesker sammen i et kulturelt fællesskab, så tillid kan vokse frem, og man har lettere ved at samarbejde. Så det gode samfund bygger altså på særlige positive kulturelle normer. Og det gode samfund i min optik her er et samfund som det danske med en høj grad af generel tillid, for tillid er den væsentligste komponent i sammenhængskraften. At Danmark er et land med en stærk sammenhængskraft, det vil kort sagt sige, at landet bygger på en stærk tillidskultur. Og tilliden den består i tætte sociale relationer, der altså fremmer samarbejde om fælles mål. Den her tillidskultur, den er baseret på uformelle normer for gensidighed, for ærlighed og pålidelighed, og den er med til at gøre danskerne til verdens mest tilfredse og velstående folk. At danske borgere målt på verdensplan ikke blot nærer en meget høj grad af tillid til deres nærmeste, men også generelt tillid til fremmede og til de statslige institutioner. Det er noget, der dokumenteres gang på gang i internationale spørgeundersøgelser om værdier, som for eksempel de internationale World Values Surveys. Den høje grad af tillid, den måles også statistisk på danskernes aktive foreningsliv, og politiske deltagelse, samt på den lave grad af sociale dysfunktioner, som kriminalitet, som sagsanlæg, som nepotisme og korruption og den slags. Samtidig er danskerne et kulturelt homogen folk, som påvist af blandt andre demografen Hans Kornø Rasmussen, der ligefrem taler om det, han kalder den danske stamme. Og ikke mindst har danskerne også en meget positiv national følelse. Så konklusionen ligger derfor nær, det er altså den kulturelle integration af borgerne, der skaber en stærk medborgerlig samhørighed og vidtstrakt tillid mellem borgere og stat. Der er altså en intim forbindelse mellem sammenhængskraft og tilhørsforhold til en nation, forstået som et historisk fremvokset kulturfællesskab. Altså dette, at vi har fælles sprog, fælles hjemland, fælles religion, fælles traditioner, fælles sædvaner og skikke osv. Når vi taler om sammenhængskraft, så har vi kort sagt at gøre med uformelle normer, der er stærke i et tæt folkeligt fællesskab, som netop det danske. Disse delte normer gør det lettere for fællesskabets medlemmer at samarbejde, for hvis man nemlig forventer, at andre som hovedregel vil opføre sig pålideligt og ærligt, så vil medlemmerne af fællesskabet efterhånden begynde at stole på hinanden, tillid vokser frem, og samværet bliver mere gnidningsfrit. Så for at resumere, så kan man sige, at i en tillidskultur deler folk moralske værdier, ligesom sammenhængskraft altså er til stede i sociale relationer, der primært består i samarbejde om fælles mål. Sammenhængskraft er derfor netværksbaseret. De kulturelle normer, der fremmer sammenhængskraften, inkluderer dyder som ærlighed, pålidelighed og i det hele taget gensidighed. Altså dette, at man hjælper hinanden. Godt, så lad mig sige lidt om, hvordan de her positive normer for sammenhængskraft bliver til. Den uformelle dannelse af normer, det sker på en måde, man kunne kalde spontan. Det er altså den normdannelse, som jeg også kalder den kulturelle normdannelse. De uformelle normer, de er kendetegnet ved ikke at være nedskrevne. De har derimod etableret sig med tiden, og altså på den måde gået i arv, kan man sige. Uformelle normer har derfor heller ikke nogen egentlig rationel oprindelse. Blandt de her spontant frembragte normer hører sådan noget som traditionelle normer, altså det vi mener, når vi henviser til måden, vi plejer at gøre tingene på hos os. Men til de her normer hører også de normer, der bestemmer vores adfærd på et marked, for eksempel. Altså alle de her typer normer, de udvikles decentralt og gennem trial and error, kunne man sige. Det er præcis de her uformelle normer og de her spontant opståede normer, som medvirker til at skabe en stærk tillidskultur. For eksempel så indlæres generel tillid hos børn på et tydeligt tidspunkt af forældrene. Altså familien er netop en overordentlig vigtig normbærer. Overleveringen af tillid har i det hele taget dybe rødder, og i familien kan den hyppigt spores tilbage til bedsteforældrene, og i mange tilfælde endnu længere. Selvom det strider imod mange moderne menneskers opfattelse, så fører rationelle diskussioner langt fra altid til beslutninger, der tjener borgernes egentlige interesser. Derimod kan sådan noget som traditionelle normer ofte vise sig at være aldeles gavnlige, som når for eksempel religiøse normer medvirker til at skabe en social orden byggende på tillid, på personlig ansvarlighed og økonomisk velstand. Det har, mener jeg, været tilfældet med for eksempel den protestantiske etik her i landet. Kort sagt kan man altså sige, at sammenhængskraft hele tiden spontant bliver til, når mennesker lever deres helt almindelige liv. Så ser vi nu på den danske tillidskultur, så er underforståede normer, der kommer til udtryk i vendinger, som et ord er et ord, ganske almindelige. Det er karakteristisk, at den her form for tillid, den går på tværs af sociale skel, og historisk skyldes den de mange civile bevægelser, der har eksisteret i landet siden 1800-tallet. Disse civile bevægelser, de har medvirket til at skabe en samarbejdskapital, der kan være vanskelig at få greb om. Ikke desto mindre har den meget håndgribelige effekter i form af sådan noget som høj velstand blandt andet. Især andels- og idrætsbevægelserne i det 19. og 20. århundrede, hvor folk altså fandt sammen i frivilligt samarbejde omkring erhverv og opbygning af sportshaller, det har spillet en meget stor rolle i Danmark. Godt. Jeg vil nu sige lidt om de sådan mere grundlæggende betingelser for skabelse af sammenhængskraft. Helt overordnet, så bliver positive, uformelle normer skabt, når mennesker over en længere periode lever med hinanden i forbundne fællesskaber, hvor sådan noget som vedvarende samarbejde belønnes. Så udvikler mennesker nemlig en interesse i at pleje deres omdømme og i at føre tilsyn med, om andre bryder fællesskabets regler, og i at straffe dem, hvis de gør, for eksempel gennem sådan noget som misbilligelse og fordømmelse. En af de helt store gevinster ved sammenhængskraft, det er netop, at den så at sige opretholder en spontan orden, hvor det ikke er nødvendigt at anvende formelle mekanismer til at organisere fællesskabet. Det kan være sådan noget som retssystemer, som befalende hierarkier, som forfatninger og kontrakter, hvis håndhævelse kræver instanser, der ofte er både dyre, rigide og virker ved tvang. Det er noget, jeg skal vende tilbage til lidt senere. Dog glemmer man ofte, at også spontan orden kun opstår under særlige betingelser, som den amerikanske filosof Francis Fukuyama har opregnet en række af i bogen The Great Disruption fra 1999. En betingelse for dannelse af spontan orden, det er sådan noget som størrelsen af gruppen. Altså jo større gruppe, jo flere gratister, eller freeriders, som det hedder. Fordi det bliver vanskeligere at holde øje med medlemmernes adfærd og knytte hvert enkelt medlem sammen med et bestemt renommé. Altså er han eller hun ærlig, pålidelig osv. En anden betingelse for spontan orden, det er så noget som klare grænser for medlemskab af gruppen. Hvis individer de kan indtræde og udtræde af gruppen, som de har lyst, eller hvis det ikke står klart, hvem der er medlem, så vil individer være mindre motiveret for at bekymre sig om deres omdømme. Af den grund er sammenhængskraften også svagere i områder med flygtige relationer mellem individer. Det gælder for eksempel områder omkring banegårde, som ofte er hærget af tyveri og hærværk og overfald og den slags. Den tredje og måske vigtigste betingelse er det, man kunne kalde de forudgående normer, der giver gruppen en fælles kultur, præget af sammenhold og samarbejde. En kultur rummer jo ikke kun et fælles ordforråd, men også et fælles forråd af talemåder, af gestik, af ansigtsudtryk og af vanepræget adfærd, som også fungerer som signaler om vores hensigter. Fordi vi er fortrolige med vores egen kultur, så er vi også bedre i stand til at skelne mellem dem, der vil hjælpe, og dem, der vil snyde. Kulturen videregiver desuden nogle regler for adfærd, som gør individers handlinger mere forudsigelige. Af samme grunde så er normer for gensidighed ret vanskelige at skabe på tværs af kulturelle grænser. Et blik på det danske samfund synes at bekræfte, at sammenhængskraft vanskeligt kan opstå mellem etniske og religiøse grupper. Muhammedkrisens efterdønninger har i hvert fald afsløret en dyb mistillid mellem danskere og de muslimske grupper, som ikke er loyale over for nationen, men i stedet bekender sig til en tværnational religiøs menighed. Og hvad så med tilliden mellem etniske grupper, kunne man spørge. Hertil må man svare, at et af vores tids sidste tabuer måske består deri, at sammenhængskraft faktisk kan forudsætte en grad af etnisk forbundethed. Altså at man så at sige tilhører samme slægt og samme grund bliver udlændinge først for alvor integreret i samfundet, når de altså bliver medlemmer af danske familier. Etnisk forbundethed har i hvert fald i et historisk perspektiv været betingelsen for freden og tolerancen i de etniske og religiøse, og det vil altså også sige kulturelt homogene lande i Norden. Det normale og også det politisk korrekte, det er dog stadigvæk at opfatte sammenhængskraft som noget, der slet ikke har med kultur at gøre. På den måde kan man hævde, at integrationen blot er slået fejl på grund af dårlig uddannelse, på grund af diskrimination, samt manglende incitamenter til at indtræde på arbejdsmarkedet som følge af velfærdsydelserne. Godt. Så lad mig prøve at vende tilbage til det her forhold mellem sammenhængskraft og økonomisk velstand. At velstand er afhængig af sådan nogle faktorer som politisk stabilitet, en velfungerende infrastruktur og stærke netværk, det er jo velkendt. Mindre anerkendt er, at også kultur og værdier spiller en afgørende betydning for økonomien. Det er jo ikke tilfældigt, i hvert fald ikke sådan, som jeg ser på det, at de mest velstående lande også er højtillidskulturer, og at de fleste af dem har en protestantisk kernekultur. Det gælder landene i Nordeuropa samt Canada, New Zealand, Australien og USA. Med andre ord, en stærk sammenhængskraft skaber høj økonomisk velstand. Det gælder især et land som Danmark, der trods verdens højeste skattetryk er et af de mest konkurrencedygtige og velstående lande i verden. Dog har man længe fokuseret for ensidigt, mener jeg, på de rette institutioner, som for eksempel det frie marked og retsstaten. Det er ganske rigtig vigtigt at have klare regler, for mennesker er jo ikke engle, men kultur i betydningen værdier, normer og adfærd er måske endda endnu vigtigere for at skabe velstand. I velstående lande er også den økonomiske adfærd netop karakteriseret ved nogle særlige kulturelle forhold. Der hersker for eksempel en udbredt præstationstrang. Man lever for at arbejde, ikke omvendt. Adfærden er præget af mådehold og sparsommelighed. Det er det, vi kender fra ordsprog, som man skal yde, før man kan nyde, hvilket jo samtidig er betingelsen for succesfulde investeringer. Virkelyst og opfindsomhed præger kulturen, og der er en udbredt opfattelse, at fri konkurrence er gavnlig for økonomien. Og endelig så sker forfremmelse efter fortjeneste. Det afgørende er altså ikke, om man har de rette kontakter. Men især tillid har afgørende økonomiske fordele, og det vil jeg gerne prøve at uddybe lidt. Normer for tillid, altså ansvarlighed, ærlighed, pålidelighed og gensidighed, det opstår som sagt ofte på en spontan og decentraliseret måde. Det er den slags normer, som især økonomer som Friedrich Hayek har interesseret sig for. Det er jo heller ikke underligt, at økonomer interesserer sig for den her slags normer, eftersom økonomi jo kredser markedet, der er et typisk eksempel på en spontan orden. Det er selvfølgelig primært, men ikke kun med henblik på produktiviteten, at økonomer har så at sige oparbejdet særlige indsigter i fælles uformelle normer for adfærd, som jo altså gør et frugtbart samarbejde muligt. Uformelle normer for tillid er især vigtige for at minimere det, økonomer kalder transaktionsomkostninger, altså omkostninger ved monitorering, ved retskendelser, ved indgåelse af overenskomster og håndhævelse af formelle aftaler. Hvis vi for eksempel ikke havde normer, der gjorde, at vi uden videre respekterede ejendomsretten, så ville vi blive nødt til at forhandle ejerskabsregler fra sag til sag. Og vi kan få et til, at når folk stoler på hinanden, og der er altså lav risiko for snyd og freeriding, så har borgerne også let ved at samarbejde uden indblanding af en tredjepart, som offentlige myndigheder, som advokater eller en lokal mafia, der skal håndhæve de indgåede kontrakter. Det gælder jo også dagliglivets lille økonomi, når jeg for eksempel vil sende min gamle tante nogle blomster, så griber jeg bare telefonen og så at sige ringer til butikken og beder om at få varen sendt ud samme dag. Det gør forhandleren så i tillid til, at jeg som kunde også sender pengene samme dag. En af de helt store gevinster ved sammenhængskraften, det er netop, at den altså opretholder den her spontane orden, hvor det altså ikke er nødvendigt at bruge de her formelle mekanismer til at regulere fællesskabet. Man kan sige det ganske kort sådan, at i en tillidskultur, der løser man uenigheder i fordragelighed. Der siger man altså, det finder vi ud af, snarere end sige jo en kort. Så jeg altså mene, at sammenhængskraft primært bliver til på grund af en kulturel og ikke en politisk integration. Kultur er dog et komplekst og relativt uudforsket område i forbindelse med selvorganisering og den uformelle, spontane normdannelse, som jo altså skaber sammenhængskraft. Sikkert er det imidlertid, at der skal være særlige betingelser til stede, og at sådan noget som multikulturalisme hæmmer sammenhængskraft. Sammenhængskraft synes altså at trives bedst, hvor der hersker en kulturel homogenitet og en national samhørighed, altså præcis som i Danmark. Hvad er så karakteren af den her danske national kultur? Det vil jeg prøve at give et svar på i det følgende. Godt. Uformelle normer præger det civile samfund, og ud fra en konservativ betragtning er det heller ikke staten eller markedet alene, men civilsamfundet, som så at sige tilvejebringer den bedste ansvarsfordeling og samarbejder eller samordner pligter og rettigheder på en måde, som skaber en stærk sammenhængskraft. Samfundet risikerer simpelthen at blive splittet i atomer uden det, som sociologer kalder formidlende strukturer i civilsamfundet, som for eksempel naboskaber, som familier, som foreninger og kirker og den slags. Værdien af den her civile orden kan måske netop bedst konkretiseres med Danmark som eksempel. Danskerne er folk, som er dybt forankret i en national kultur. De har i generationer levet sammen på bestemte måder på et bestemt territorium og inden for rammerne af en bestemt stat. Den her fælles historie, den har præget borgerne med nogle samlede moralske værdier, nogle sociale erfaringer og nogle indforståede kommunikationsformer, som som for eksempel satire og ironi og den slags. Det afgørende er, at den her fælles kultur har fremmet en loyalitet, som er grundlaget for det liberale medborgerskab. Det bevaringsværdige ved den danske nationale loyalitet, den består ydermere i, at den ikke er totalitær, eller abstrakt, eller politisk dikteret, som for eksempel den tidlige tyske nationalisme, eller den franske nationalisme. At de gensidige bånd mellem danskerne tværtimod har været civile i deres form, det har præcis skabt fundamentet for et frit fællesskabsliv, som i høj grad har karakter af at være uformelt og ikke selvhævdende. I Danmark er det her civile engagement historisk kommet til udtryk i et velorganiseret og selvbevidst folkeligt fællesskab. Det har blandt andet været centreret omkring andels, idræts, husmands, bonde og arbejderbevægelserne, det grundviske højskoleliv samt frikirke og friskolelivet. Borgernes indflydelse på staten er også tydelig i Danmark. I en nationalstat som den danske er de politiske og retslige institutioner netop tydeligt forankret i nationens kulturelle enhed. Som blandt andet Ralf Pilkov skriver i Forsvar for Nationalstaten, så har institutionerne i vidt omfang deres egen nationale mentalitet, deres egne implicite normer og uskrevne regler, som borgerne umiddelbart er i stand til at genkende. Derfor oplever borgerne netop institutionerne som så at sige udtryk for dem selv og deres værdier. De kan altså om institutionerne sige, at de er vores institutioner. Det er klart, sådan noget det skaber en frugtbar grobund for borgernes villighed til at adlyde love og acceptere beslutninger, som altså ikke er i, som altså ikke umiddelbart er i deres egen eller deres nærmestes interesser. Godt, så lad mig prøve at se på nogle af de sådan mere liberale indvendinger imod den her nationale sammenhængskraft, som jeg kredser om. Nu er der mange, der er bekymret for, at en stærk national følelse bygger på chauvinisme og i værste fald leder til tilsidesættelse af de individuelle rettigheder. Men bekymringen er, mener jeg, meget let at afvise. Den stærkeste type retsstat, det er netop en stat, der er solidt forankret i en nation. Det er først nationalstaten, som på en effektiv måde har været i stand til at implementere de abstrakte menneskerettigheder som konkrete borgerrettigheder. Jeg mener, at historien viser nationalstatens berettigelse. Andre bekymrede, de taler om, at staten skal være neutral. Men man kan spørge, om den demokratiske stat skal give lige anerkendelse til den mangfoldighed af kulturer, der så at sige befinder sig inden for statens grænser, helt uanset disse kulturers iboende værdi, deres karakter og præstationer. For hvis vi relativerer landets traditionelle kernekulturer, og alene bekender os til en forfatning, risikerer vi så ikke netop at reducere de demokratiske idealer om lighed og frihed til netop det, altså tomme idealer. Mit svar i bogen er, at som blotte abstraktioner, så har de demokratiske idealer næppe kraft til at sikre statens stabilitet og borgernes følelse af samhørighed. Altså sammenhængskraften med andre ord. I krisesituationer kan det komme for en dag, for eksempel under økologiske eller økonomiske kriser, eller når ytringsfriheden for alvor kommer under pres, eller under terrorangreb, eller under eller ved krige eller sågar ved borgerkrige. Man skal igen huske på, at en demokratisk orden, den jo netop kun er formel. Den kan netop derfor vanskeligt tilfredsstille borgernes følelsesmæssige behov for at høre til et substantielt fællesskab, altså en folkelig kulturnation. Borgerne må også have følelser over for staten. Fornuft er altså ikke nok, hvilket det i folkelig forstand fejlslagende EU-projekt jo gang på gang leverer erfaringsbevis for. Jævnfører jo altså den manglende opbakning til forfatningen og det manglende kendskab til symbolikken og endda parlamentarikerne osv. En nation, mener jeg, den giver faktisk præcis mulighed for en reel positiv anknytning. Altså præcis det, som de postnationale teorier mangler. Den nationale kultur med dens flag, dens helligdage og mærkedage og den sange er jo netop virkelig i modsætning til en generel forfatningstekst. Vi må altså besinde os på, at det hverken er muligt eller tilrådeligt at konstruere fællesskaber og fællesfølelse fra oven, som man blandt andet prøver på i EU. Et levedygtigt fællesskab er nemlig båret af en lang tradition og baserer sig på håndgribelige og nære ting som et modersmål og tilknytning til et fædre land. Altså principper alene holder ikke sammen på staten og folket. Her står vi vel nok ved den væsentligste indvending mod de antinationale teorier og de abstrakte politiske principper. Altså et demokrati svæver ikke i luften, men må være forankret i en kultur, med, hvor der eksisterer fælles normer. I et frit samfund må der altså eksistere indre moralske bånd mellem borgerne, som jeg kalder det i min bog. For kun på den måde så kan de acceptere, at der er grænser for deres frihed, at den enes ret er den andens pligt, så at sige. Og uden orden, ingen frihed, så er der kun en alles kamp imod alle. Så demokratiet er altså med andre ord afhængig af en kultur, som demokratiet ikke selv har skabt og ikke selv kan skabe, men tværtimod tærer på som en slags ressource. Det er det, der sker, når borgerne påbydes at relativere deres egen kultur i mødet med andre kulturer, at give fremmede samme rettigheder og i det hele taget gøre deres pligt og tolerere det, de ikke bryder sig om. Historisk kunne de frie samfund også kunne opstå, fordi der fandtes borgere, der endnu var bundet sammen i en fælles kultur, hvor ikke mindst religionen spillede en stor betydning. Man kan tænke på sådan noget som de puritanske fællesskaber, der slog sig ned i New England og grundlagde verdens første og stærkeste demokrati, altså jo netop det amerikanske. Så de liberale demokratier er ikke selvbærende og har i grunden aldrig været det. Forud for deres grundlæggelse fandtes altså individer, der var bundet sammen i et stabilt fællesskabsliv, som i høj grad bare er religiøs karakter, altså et fællesskabsliv, der er udsprang af førmoderne og ikke-liberale traditioner, som for eksempel de protestantiske. Det her var overhovedet noget, som blev forudsat af de amerikanske forfatningsfædre. Og det understreger jo blot pointen, at det faktisk er uformelle normer, der binder borgerne sammen og motiverer dem til at arbejde sammen om fælles mål, altså arbejde sammen på det fælles bedste. Så det er altså efter min mening afgørende at bevare den etablerede nationale kultur og integrere borgerne i denne kultur. For det er betingelsen for at bevare de vundne liberale og sociale goder, hvad enten disse goder er de personlige friheder, de demokratiske rettigheder eller den materielle velstand. Og som jeg har forsøgt at vise, så er den danske kultur netop karakteriseret ved et stærkt civilt samfund, og den er præget af en fælles historie og folkelige fællesskaber, samt en høj grad af nærhed til staten. Altså demokratiet er simpelthen solidt forankret i denne national kultur. Men problemet er jo, at der ikke er enighed om, at bevaringen af sammenhængskraften forudsætter kulturel integration, eller det, som jeg også kalder assimilation. Det kommer for eksempel frem i diskussionen om, hvorvidt indvandrere skal kende landets kernekultur og føle sig danske for at få statsborgerskab. Modstanderne af kulturel integration, de begrunder det at være dansk rent formelt. Altså, man skal overholde lovene og anerkende de demokratiske principper samt frihedsrettighederne. Her har de på det teoretiske og retoriske plan naturligvis en stor fordel, kan man sige. For det er meget svært at sætte den her nationalfølelse på begreb, netop fordi den ofte er uformuleret, den ofte er underforstået og i høj grad også ubevidst. Det tilsvarende gælder de uformelle normer, som er afgørende for etablering af en frihedsorienteret tillidskultur. Men det er min pointe i bogen, at modstanderne, selvom de altså har den her retoriske og teoretiske fordel, så har de ikke noget historisk belæg for deres synspunkt. For erfaringer viser, at stabile samfund med en stærk sammenhængskraft bygger på national samhørighed, og nationalitet er netop et resultat af kulturel integration. Så udfordringen er derfor at forsøge at bringe de her uformelle normer på begreb og så at sige konkretisere de verdensopfattelser, de værdier og de adfærdsmønstre, som præger en kultur med en stærk sammenhængskraft. Og det er så det, jeg har viet nogle kapitler til i min bog. Godt. Så lad mig prøve at runde af ved at give et fortættet svar på spørgsmålet, på det komplekse spørgsmål om, hvad sammenhængskraft så er. Og det svar, det har jeg formuleret som følgende, nemlig at sammenhængskraft er en kulturelt forankret tillid mellem mennesker i et nationalt fællesskab, præget af positive uformelle normer. Det er imidlertid værd at tænke på, at sammenhængskraften i et samfund hurtigt kan gå tabt. Derimod tager det adskillige 100 år at opbygge samfund med en stærk sammenhængskraft. Det er derfor afgørende, at vi bevarer den her danske national kultur, fordi den er en kilde til frihed og velstand, og en kilde til at skabe fælles politiske løsninger inden for nationalstatens grænser. En tillidskultur, som for eksempel den danske, den har traditionelt været at ligne med et organisk ligevægtssystem, hvor flertallet bidrager aktivt til det fælles bedste, imens relativt få individer kører på frihjul. Risikoen er dog, at det, jeg kalder kulturblindhed, det vil gøre en ende på den her meget følsomme balance. Og den blindhed, den lokaliserer jeg i min bog til især tre politiske teorier. For det første den såkaldte forfatningspatriotisme, altså ideen om, at vi som borgere alene er forenet i en fælles bekendelse til forfatningen og dens abstrakte principper. For det andet gælder kulturblindheden ideologien bag velfærdsstaten, som siger, at lighed og omfordeling er det, der skaber fællesskab og sammenhængskraft. For det tredje gælder kulturblindheden EU-projektet, hvor man politisk vil diktere fællesskab fra oven. Men truslen kommer også fra ligestillingen af alle kulturer, altså multikulturalismen. Og multikulturalismen fører kun til polarisering, til konflikt og fjendtlighed og et radikalt fald i den gensidige tillid mellem mennesker. Har man derimod erkendt, at den danske kultur, så at sige, er et frugtbart grundlag for skabelsen af et frit, et velstående og et tillidsfuldt samfund, så må man naturligvis også støtte den nationale kultur. Man må altså bevare kernekulturen og kræve, at andre kulturer tilpasser sig den. Her er nogle kulturer, for eksempel den jødiske, mere tilpasningsdygtige end andre, for eksempel den muslimske. Det korte og lange er dog, at samfund med en fælles kernekultur og et fælles moralsk sprog om godt og ondt, simpelthen vil hænge bedre sammen end multikulturelle samfund. Måske har vi været for hastige med at afkoble demos fra etnos. Altså, vi har været for hastige med at afkoble den politiske identitet som statsborger fra den etnisk-kulturelle nationale identitet. Et demokrati, det er jo kun en styreform, hvor vi husker, den fastlægger procedurer for, hvordan vi skal handle i politiske uenigheder. Men før dette vi overhovedet kan handle, så må der jo være et vi. Vi må altså først kunne svare på spørgsmålet om, hvem er vi? Og det er det, som det spørgsmål, som jeg har forsøgt at besvare i min bog Sammenhængskraft. Tak for det.
Ja, tak for en spændende foredrag. Så er der tid til et spørgsmål.